Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor. Pakistani nis 3 ditët e zis kombëtare për viktimat e masakrës në shkollë. Gjykata e Bashkimit Evropian heq Hamasin nga lista e organizatave terroriste. Në Kosovë, buxheti vitit 2015 nuk pritet të ndryshojë situatën ekonomike. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, në Peshawar të Pakistanit po varrosin viktimat e sulmit të talibanëve në një shkollë ushtarake. 132 fëmijë dhe 9 pjestar të stafit të shkollës janë vrarë në sulmin e së martës. Masakra është dënuar nga liderët botror. Për më shumë hollësi, dëgjojmë materialin në vazhdim. Pakistani ka nisur 3 ditët e zis kombëtare për 132 fëmijë dhe 9 pjestar të stafit të një shkolle të vrarë nga talibanët. Në dhe për rreth qytetit veri perëndimor të Peshawarit, njerëzit janë mbledhur për rreth arkivoleve dhe vareve. Në përputhje me ligjet islamike, njerëzit kanë nisur t'i varrosin viktimat me njëherë. Korespondentët flasin për një atmosferë të frikshme. Të 121 njerëzit janë vrarë, kur militantët kanë sulmuar shkollën publike ushtarake në Peshawar më 16 dhjetor. Ushtria ka thënë se sulmi është kryer nga 7 persona të armatosur, që të gjithë të veshur me xhaketa bomba, që kanë shkuar nga klasa në klasë duke vrarë nxënës dhe mësimdhënës. Rrethimi i shkollës ku mësojnë djemë dhe vajza me prapavi ushtarake dhe civile ka zgjatur 8 orë. Një total prej 125 njerëzish janë plagosur para se sulmuesit janë vrarë. Disa nxënës të plagosur mbetën në spitalin kryesor të Peshawarit. Një zëdhënës i talibanëve pakistanezi, cili e ka identifikuar veten si Muhammed Khorasani, i ka telefonuar një korespondenti të radios Evropa e Lirë nga shërbimi i Pakistanit dhe ka marrë përgjegjësinë për sulmin, duke thënë se ai është hakmarrje për operacionet e ushtrisë pakistaneze në zonat fisnore veriperëndimore. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka udhëtuar drejt Peshawarit. Ai ka thënë se sulmi i talibanëve është tragjedi kombëtare e kryer nga egërsirat dhe është zotuar se do të vazhdojë luftën kundër terrorizmit. Kjo luftë do të vazhdojë derisa terrorizmi të çrrënjosë tërësisht nga vendi ynë, ka thënë Sharif. Ai po ashtu ka njoftuar për fundin e moratoriumit për dënimin me vdekje të rasteve për terrorizëm. Përgjigja e ushtrisë ndaj sulmit në Peshawar raportohet se ka filluar. Zëdhënës i ushtrisë Asim Baja ka shkruar në Twitter se 10 sulme ajrore janë kryer kundër militantëve në rajonin Kiber. Masakra në shkollën e Peshawarit ka nxitur reagimin nga e gjithë bota. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se ajo është një akt i tmerrit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se terroristët kanë treguar edhe njëherë ligësinë e tyre dhe ka përsëritur mbështetjen për përpjekjet e qeverisë së Pakistanit për të luftuar ekstremizmin dhe terrorizmin. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se është e tronditur me sulmin, i cili sipas saj tregon se sa i fort është kërcënimin nga talibanët dhe sa e brisht dhe e rrezikshme mbetet situata në rajon. Sulmi është kritikuar edhe nga talibanët në Afganistan. Në përputhje me zinë kombëtare, ambasadat e Pakistanit në gjithë botën kanë ulur flamujt në gjysmë mështisë dhe kanë hapur librat e ngushëllimeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e përgjithshme e Bashkimit Evropian ka anuluar vendimin e bllokut për të mbajtur lëvizjen islamike palestineze të Hamasit në listën e grupeve terroriste. Vendimi është bazuar jo në shqyrtimin e veprimeve të Hamasit, por në fajsimet faktike që rrjedhin nga interneti dhe shtypi kanë konstatuar gjykatësit. Hamasi kontrollon Gazën dhe ka bërë një luftë 50 ditëshe me Izraelin këtë verë. Grupi po ashtu është përcaktuar si organizatë terroriste nga Izraeli, Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të tjera. Nën statutin e tij, Hamasi është i angazhuar për shkatrimin e Izraelit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka takuar mbrëm në Londër krye negociatorin palestinez në bisedimet me Izraelin Saeb Erekat. Pas takimit të tyre, një zyrtar i lartë palestinez ka cituar Kerryn të ketë thënë se Washingtoni do t'i vë veto draft rezolutës palestineze në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila i bën thirrje Izraelit që të largohet nga territoret e pushtuara brenda 2 vjetësh. Një tjetër draft rezolute e hartuar nga Franca parasheh afat 2 vjeçar për arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare të paqes, por nuk përmend tërheqjen e Izraelit. Kryeministri i Australisë Tony Abbott ka urdhëruar rishikimin e prejardhjes së personit që qëndron prapa rrethimit të kafenes në Sydney. Abbott ka thënë se duhet rishikuar se pse Manharon Monis nuk ka qenë në listën e vëzhguesve me gjithë historinë e tij të dhunës dhe të jo stabilitetit mendor. Monis ka vdekur së bashku me dy pengje të martën kur policia ka hyrë në kafenen që ai ka mbajtur peng për 16 orë. Ai është përballur me akuzat për sulm seksual dhe për ndihmë në vrasje. Monis, me prejardhjen nga Irani, ka pasur histori të aktivizmit të motivuar nga feja dhe ka quajtur veten klerik. Giganti i teknologjisë Apple ka thënë se nuk mund të shesë prodhime online në Rusi sepse vlera e rublës është shumë e paqëndrueshme për vendosjen e çmimeve. Kompania ka ndaluar shitjet e iPhone-ove, iPad-ove dhe produkteve të tjera në Rusi një ditë pasi rubla ka shkuar në rënje të lirë. Rubla ka humbur më shumë se 20% të vlerës këtë javë, pavarësisht vendimit të Bankës Qendrore Ruse për të rritur normën bazë të interesit nga 10.5% në 17%. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Premtimet e partive politike që tashmë janë në koalicionin qeverisës nuk do të mund të përmbushen me buxhetin e vitit 2015, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Lumir Abdigjiku, drejtor ekzekutiv në Institutin Reinvest, thotë se në qoftë se shpërndarja financiare bëhet ngjashëm sikurse viteve të kaluara, nuk do të ketë ndryshim të situatës ekonomike. Sipas tij, rritja e pagave përjashtohet për shkak se ajo do të krijonte krizë financiare. Por rritjen e pagave, Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik, e sheh si opsion të hapur. Kronike Bekim Bislimit.
Buxheti viti 2015, i cili është shqyrtuar dhe riproceduar si projekt ligj nga qeveria e Kosovës dhe që pritet të miratohet nga kuvendi i Kosovës, është pak a shumë një përcjellje e trendit të deritashëm të projeksioneve buxhetore dhe ai nuk mundi përmbush të gjitha premtimet e partive të koalicionit qeverisës që i patën dhënë gjatë fushatës zgjedhore, vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike në vend. Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv në Institutin Reinvest, thot për Radio në Evropa e Lirë se buxheti viti 2015 nuk do të ketë refleksion në disa prej pritjeve më bazike, sipas tij nuk duhet pritur realizim premtimesh nga alokimet buxhetore, por nga politika tjera fiskale, nga përvoja deritashme, sipas tij buxhetet e kaluara, të cilat janë të ngjashme me atë të vitit 2015, nuk kanë sjellë zhvillim të mjaftueshëm ekonomik.
Në çështë ndjekim shpërndarje financiare, çfarë kemi bërë deri më tani, ku gjithë aparati është vetëm në rrugë, pak në investime të tjera kapitale gjithë rajonale, më pak në forcimin regjisor të edukimit, të shëndetësisë ose të vetë sektorit privat, atëherë është pak e prishme që të kemi ndonjë ndryshim të madh të situatës ekonomike.
Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, vlerëson se aprovimi nga Kuvendi i Kosovës i ligjit për buxhetin të propozuar nga qeveria e vendit do të jetë vetëm një hap drejt mundësisë eventuale për realizimin e premtimeve të partive të koalicionit qeverisës, të cilat i kanë dhënë gjatë fushatës zgjedhore. Ai nuk beson se shumica e premtimeve mund të realizohen vetëm nga mjetet buxhetore. shtetërore.
Nën kuptohet se ato premtime nuk mund të realizohen kryekëpot nga mjetet buxhetore, që janë më të vogla se 1.6 miliard euro, por me ndihmën e donatorëve, korporatave të mëdha multinacionale dhe ndryshimin e kornizës ligjore për të rrecën e investimeve të huaja.
Profesor Bektashi vlerëson se buxheti për vitin 2015 mund të ambajë administratën dhe të realizojë projektet e propozuara, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me infrastrukturën rrugore. Ai shpreh mendimin se rreziku nga një krizë financiare në vend nuk është real.
Unë nuk besoj se në kushtet e tanishme mund të paraqitet kriza financiare në Kosovë, janë arsye shumë të shumta, por problemi qëndron në atë se buxheti nuk mund ta luajë rolin e një faktori shumë të rëndësishëm zhvillimor.
Profesor Bektashi shtoi se çështja e rritjes së pagave mbetet opsion i hapur, por Abdi Xhiku përjashton mundësinë e rritjes së pagave sepse sipas tij kjo mund të prodhojë krizë financiare.
Nuk do të rriten pagat, dhe kjo mos rritje pagave bëhet për një arsye të thjeshtë të ruajtjes së stabilitetit financiar për të shmangur së krizës financiare, po të kishte rritje të pagave me këtë buxhet do të ishte e pamundur.
Ndryshe ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësuan se qëllimet e parashtruara në formë të premtimeve nga ana e partive të koalicionit qeverisës nuk mund të realizohen jo vetëm për shkak të mjeteve, por pa ndryshuar klimën e biznesit dhe qasjen ndaj investitorëve të huaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ju kujtojmë të nderuar dëgjuesë, Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Vazhdojmë tani edhe me një kronik tjetër. Sistemi gjyqësor në Kosovë nuk është as i pavarur as funksional, thonë njohësit të çështjeve juridike. Kryetari i Gjykatës Supreme thotë se nuk bëhet fjalë për ndërhyrje të drejtë për drejta, ndërsa kryesuesi i Këshillit Gjyqësor nuk e përjashton mundësinë e ndikimeve politike. Në këtë temë kemi kronikën e Arton Konushevcit.
Sistemi gjyqësor konsiderohet se nuk është i pavarur dhe funksional, kështu konsiderojnë njohësit e çështjeve juridike. Ata thonë se krahas problemit në sistemin e drejtësisë politike është ajo e cila po ndikon që organet e drejtësisë të mos jenë të pavarura. Se ka ndërhyrje politike, e thotë edhe vetë kryetari i Gjykatës Supreme Fejzullah Hasani. Ai thotë se ndërhyrjet politike mund të jenë shumë dimensionale, por jo të drejtë për drejta.
Në ndërhyrje konsiderohet edhe atëherë kur shumë kërkesa buxhetore i limiton, nuk i lejon, nuk shumë projekte, shumë programe, shumë limitohen aspektin e lejimit të buxhetit, njëra se si e lakuod, si ndahet buxheti. Gjitha këto janë çështje, nuk është punë vetëm se për ndërhyrje, me thënë këtë çështje duhet ta vendosni kështu. Nuk kemi pasur, nuk i them sinqerisht, kam thënë disa.
Kurse Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike tha se fakti që shumë lëndë të cilat kanë të bëjnë me korrupsionin nuk gjykohen, tregohet më së miri që politika ndikon në sistemin e drejtësisë. Korenica thekson gjithashtu se ndikimet e politikës në sistemin e drejtësisë janë përmendur edhe në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian.
Besoj që paraqitja është një problematik thelësore ngritur nga ana e Komisionit Evropian, që duhet të jetë një prioritet qendror i qeverisë që të garantojë që politika nuk zihet, garanton dhe lejon pasqyrë të mjaftueshme për prokurorët dhe gjykatës që ata ta bëjnë punën e tyre në mënyrë të pavarur dhe të pandikuar.
Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se janë duke punuar maksimalisht që politika të jetë sa më larg organeve të drejtësisë. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, nuk e ka përjashtuar mundësinë ndikimeve të politikës në gjyqësor, mirëpo sipas tij ato ndikime mund të jenë individuale që sipas tij nuk janë raportuar të organet kompetente.
Përmendet edhe ndikimi buxhetor që në mënyrën direkte po ndikon edhe performantën e punës së gjyqësore në përgjithësi, për shkak se mbas një rast nuk janë aprovuar ato kërkesat tona buxhetore për të qenë gjyqësor më efikas edhe në profesional kuptimin e rritjes edhe buxhetit sa i përket gjyqësorëve.
Cenimi i pavarësisë gjyqësorit konsiderohet çdo veprim i ekzekutivit apo legislativit i cili minon efikasitetin e punës së gjyqësorit si pasojë resurseve të mangëta që ndahen për gjyqësorin. Efikasiteti, paanshmëria dhe pavarësia e gjyqësorit nuk janë qëllim në vete, por paraqesin kusht themelor për të siguruar se të drejta dhe liritë e individëve realizohen, zbatohen dhe mbrohen në kohë të arsyeshme nga gjykata dhe gjykatësit e pavarur dhe të paanshëm, thonë njohësit e çështjeve juridike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të gjojës së ndëruar, kjo ishte tëra. Për më shumë lajme, klikoni europaelir.org. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.